sáust pulduholt nokkur tíman kom af sjó.
Ekki var talað það hjá okkur.
Nei.
Nei, aldrei. En það var margt sem maður mátti ekki gera fyrir sjómenn og annars óttan. Þegar maður sé á skipinu og sjónum þá máttu maður ekki greiða sér úti og maður mátti ekki benda á skipinu og þetta átti alltaf að vera til óheilla fyrir sjómennina. Það var svona margt sem að fólk trúði á. Það mátti aldrei prjóna sokka á sunnudegi sem sjómaður ætti að fara í. Og síst af öllu hælinn. Það var framtekið. Það má nú segja kannski þetta séu hindur vitni og fólk hægt að trúa á þetta nú. En trúin var bara svo mikið. Það mátti helst ekki gera á sunnudögum nema þessi nauðsynlegt var. Og ég tala nú um á hádegisdögum.